Vi skal lese sammen i dette siste vårt samvær fra det første brev til Tessalonikerne, og det første kapittel fra det åttende vers i Jesu navn. Første brev til Tessalonikerne, første kapittel og fra det åttende vers. For fra eder har Herrens ord lytt ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steds er eders tro på Gud kommet ut, så vi ikke trenger til å tale noe om det, for selv forteller de om, oss hva inngang vi fikk hos eder, og hvorledes dere vendte eder til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene, som han oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. Amen. Fader, i Kristus Jesus, og det sømmer seg for oss å gi deg vår offisielle takk for anledningen vi har å kunne samles om ditt dyrebare ord. De ord, de livssalige ord som har gått ut av din munn, de ord som har oppstått i Guds hjerte, som gir uttrykk for Guds grenseløse kjærlighet og Guds grenseløse interesse etter å frelse oss fra det vonde og frels oss til det gode. Og vi ber nå, la det sannhetsord som rekkes, la det nå oss alle ved din ånd. La din ånd i ordet være. Signe stunden, frels oss her. Amen. Det er det vi ønsker, det er det vi har frimodighet og ber, det er om Herren vil velsigne stunden for oss. Og hvis han får velsigne stunden for oss, så blir det en velsigne stund. Da blir det et velsigne godt møte. Og hvis ånden får lov å vare i ordet på en sådan måte at det når mitt hjerte og når min sjel, da var det ikke de andre som fikk et godt møte, men da fikk jeg et godt møte. Det er en ting å ha det som en troesak at Herren er midt iblant oss, men det blir noe ganske annerledes når den enkelte av oss opplever det og erfarer sannheten i det. Sannelig, Herren var midt iblant. Jeg møtte han. Han talte til min sjel. Gud gi at det måtte lykkes i kveld. Og vi er samlet under det veldige evighetsalvor at i dag Jesus kaller. Og det er så kjærlig ment, og det er et kall om å gjøre opp sin sak med Herren. For snart det blir for sent. Og vi har i denne virksomhet under disse samvær forsøkt å konsentrere vår oppmerksomhet og vår interesse for det troverdige ord. I midt i denne verden, hvor vi er omgitt ifra morgen til kveld, en bølge på bølge av ord som forlanger vår oppmerksomhet. Og i den bølgen av ord så er det så lite som er troverdig. Da taler så mange utroverdige ord til oss. Og midt i denne brimmen, midt i disse bølgene, så har vi iblant oss et troverdig ord. Et ord som kommer ifra himmelen, dype og så stille. Å, så sterke de er. Å, så milde de er. Guddomsordene som kommer ifra himmelen, som kaller, som ber, som sjeler leder til den gode hyrdestallen. Det er det vi har konsentrert oss om. Og vi har konsentrert, det er altså en karakter. Om vi setter den ned, da har vi altså funnet vi får slutt på å stå. Så har vi konsentrert vår oppmerksomhet på det troverdige ord som er fullt verd å ta imot. Det var at det er troverdig at Guds sønn Jesus Kristus kom til verden. Og man har sett hvor i troverdigheten ligger skjult, så gjør det fullt verd å ta imot. For når han kom, så kom han til verden etter skriftene, sånn som skriftene hadde sagt han skulle komme. Og så kom han akkurat på den måten. Og så har vi sett det troverdige ord som vi blir invitert til å ta imot, at når Kristus døde, så døde han for våre synder efter skriftene. Og blant alle de ord som jeg har hatt problemer med å kunne tro, så har dette vært det første. Problemet med å kunne tro at når Kristus døde på Golgata nede utenfor Jerusalem, så døde han for mine synder. Det har aldri vært rimelig for meg å kunne tro. Men når jeg tror det, så er det fordi jeg har lest i Bibelen at når han døde, så er det den eneste forklaring. Det må være for mine synder han døde. For han døde etter skriften. Og så velsigne Jesus. Og så velsignede frelser som døde for meg. Så døde for min synd. Så tok straffen for min synd. Så at jeg går fri. Jeg er virkelig fri. Det er saken. Og mitt hjerte slår varmt i mitt bryst. Og vi har sett på det troverdige ord at den samme Jesus som døde for våre synder etter skriftene, vi har sett at Jesus sto opp ifra de døde etter skriftene. Og det var det som Jesus brukte til og rydda tvilen og spørsmålstegnene ut hos Emmausvandrerne på oppstandelsesdagen. De hadde problemer med å forstå at Jesus ikke var i graven lenger, og det de hørte om oppstandelsen. Og så kom Jesus, og så begynte han ifra Moses og ifra alle skriftene og utla for disse to det som var skrevet om Jesu oppstandelse. Og så sto Jesus opp etter skriften på den tredje dag, på den 17. i den 7. måned. Du verden for et troverdig ord, og så fullt verd som det er å ta imot. Og jeg har hatt mine problemer ned gjennom tidene når jeg har lest Guds ord, og når jeg har hørt om oppstandelsen. Jeg synes det er så vanskelig å få tanken til å kunne fatte oppstandelse. Jeg har vært en av deg som er i selskap med en kvar i denne forsamling, som har gått de tunge skrittene og fulgt deg som jeg er glad i til kjerkegården. Og jeg har sett og hørt de dumpe slag av de tre skuffler med mål. Og jeg har sett det i øynene. De råtner vekk og blir til jord igjen. Og det er ikke noe lett for tanken å tenke meg at jeg skal få se det igjen, at de står opp. Men når jeg er blant de mennesker i denne verden som har sluttet meg til den gruppe av mennesker som går inn under den andre troes artikkel, jeg tror. Jeg tror på Jesus Kristus, unnfanget av den hellige ånd, født av jomfru Maria. Jeg er ble mann den klokken som tror på slikt. Tro på jomfru fødsel, som tror på at han ble pint under Pontius Pilatus. Jeg tror han ble korsfestet, og at han ble korsfestet etter skriftene, for å ta forbannelsens bort ifra min fjell. Han kjøpte oss fri ifra lovens forbannelse ved å bli en forbannelse, ved å bli hengt på et tre. Og jeg tror at han for ned i dødsryk. Og jeg tror at han stod opp på den tredje dagen. Jeg tror. Jeg har sluttet min til den lutherske troesbekjennelse, en vidunderlig bekjennelse. Og jeg håper det at det ikke er en munnbekjennelse du har når du er med i den bekjennelsen, men jeg håper det du har et grunnlag hvorfor du tror. Jeg tror det fordi det er troverdig. Det er ikke slik at jeg ikke er ganske sikker, så tror jeg det. Men fordi jeg er ganske sikker, så tror jeg. Og den som har gjort meg ganske sikker, det er han som har talt dette troverdige ord. Og det er fullt verd å motta. Og så fortsetter troens artikkel. Og han skal derfra, han har for opp til himmelen, og han skal derfra komme tilbake. Og det er et troverdig ord. Og når jeg tror på Jesu hjemkomst, så tror jeg det fordi det står skrevet i skriftene, for så står skrevet. Så står skrevet i det troverdige ord. Og det er eneste grunn for at jeg tror. Det var det som var oppskriften her i 1. Tessalonikerbrev. Den menigheten her, den var ikke bare en gruppe mennesker som ble frelst og fikk plass i Bibelen, men de er stilt opp i vers 7. De er et forbilde, de er blitt et forbilde for alle de troende. Her ser du hvorledes forbilde for de som er troende. Forbilde på hvilken måte de ble frelst. Og jeg kunne si bare sånt, om du er her, så har du her et vidunderlig forbilde på hvilken måte de ble frelst. Der er ingen frelse i å vende seg ifra av Gud. Der er ingen frelse i å vende seg ifra synd. Der er ingen frelse i å pynte på seg selv. Der er ingen frelse. Der er ingen frelse i å bli from. Der er ingen frelse i å bli et bedre menneske. Men det er frelse bare i en ting, å vende seg til Gud. Det er frelse. Det er omvendelse til Gud. Tro på Gud er omvendelse til Gud. Og når et menneske vender seg i sitt hjerte, i sin innstilling, i sitt sinn til Gud, fordi de har hørt noe om Gud, så de gjør at de tror, og våger seg og vender seg til Gud, så blir det ifra. Det er rekkefølgen. Du må aldri begynne med å vende deg ifra, hvis du skal bli frelst. Du må vende deg til Gud. Det må begynne med Gud. Det må begynne med at du får et bilde av Gud, en åpenbarelse av Gud. For en Gud så elsker meg så at han gav sin sønn til denne verden. Det er det som jeg tror er det to. Det var det som var til frelse for oss. Det er det du må ta imot. Vende deg til Gud. Og et menneske som i sannhet vender seg til Gud, han vender seg ifra. Ifra avguden. Ifra verden. Ifra verslighet. Ifra syndighet. Ifra ulydighet. For omvendelse til Gud, det er å vende seg og forplikte seg på. Det vil jeg gjøre, Jesus, og bare det. Jeg sier synden og verden farvel. Hvorfor? Fordi jeg har åpnet mitt hjerte for Herren. Har du? Det var det som gjorde at vi sang, i dag er det anledning å åpne sitt hjerte for Herren. Men kan hende ei bud mer de nå. For oppskriften her, det var når de hadde vendt seg til Gud. Og når de hadde vendt seg ifra, så hadde de fulldags tjeneste. Det var ikke en og annen, altså det var ikke predikanttjeneste. Men det var fulldags tjeneste av alle de troende. Unge og gamle, de tjente Gud. De kom i fulldags tjeneste. De vendte seg til Gud fra avgudene for å tjene. For å tjene den levende og sanne Gud. Hvem tjener du med ditt liv? Hvem er det som har nytte av at du lever? Hvem tjener du i din heim, du ser far og mor? Er det Gud du tjener? Er det Gud som er din autoritet? Er det han du er en tjener under? Er det han som er Herre og du er en tjener? Er det han du tror på, og så er du lydig imot han som du tror på? Er ditt hjem et gudstjenestes liv? Men her er det bruk for vekkelse. Her er det bruk for vekkelse. Rens i sin grunn, hjerte og munn. Ja, det er å vende seg til Gud. Det er forbildet for å få fulldagstjeneste i å tjene den levende Gud. Det er et ømt tema for oss alle. Men når jeg står her i dag og er et frelst menneske, så er det noen som jeg skylder takknemlighet til. Og det var de som jeg fikk vokse opp i. Så ikke bare snakket om at de trodde på Gud, men som i sitt hjem tjente Gud og gjorde det med glede. Så at når jeg vokste opp i min heim, så hadde jeg det privilegiet å få høre en lokkende stemme. Jeg hørte han tidlig der hjemme, tidlig i ungdommens vår. Jeg hørte en så kaldt og så ømt og så kjærlig. Det var den innflytelse som jeg var gjenstand for når jeg vokste opp i heimen. Jeg hørte tonene ifra himmelen. Fordi det var noen som tjente Gud og brakte tonene inn i heimen. Hva slags toner er de hører i din heim? Hva slags toner er det? Hva slags lokkende stemmer er de hører i din heim? Hva slags kanaler er det som er kommet inn i din heim og din stue? Er det kanaler som slipper himmelen inn? Eller er det kanaler som slipper helvete inn? Jeg skal ikke si noe mer om. Og så stod der og ventet. Og ventet på hans sønn fra himmelen. Hvorfor ventet de? Hvorfor begynte de å vente så lenge siden? Det var jo forbildet for alle de troende. Og nå skal jeg si noe som er dyrebart. Og det har vært dyrebart for de troende ifra den første dagen av. Det var et budskap om at Jesus som var stått opp ifra de døde, han skulle komme igjen. Og det hadde de fått hørt på en sådan måte at de ventet på ham. Med en gang de var frelsevenn, å, han kommer, han kommer. De ventet på ham. Det har vært privilegiet at det har ingenting vært imellom. At det må skje, og det må skje, og først når du ser det, og først når du hender det, så kan du begynne å vente, og langt ifra. Det var ingenting som måtte skje før de kunne begynne å vente. De begynte å vente med en gang. De begynte å vente de samme nu, og det var det som var. Det var det som var privilegiet for martyren. De ventet at Jesus skulle komme. Det var styrken som holdt ut. Han kommer nå, og så frelser han. De ventet at han kunne komme hva tid som helst. De ventet ikke forgjeves, for de ventet ennå. De venter. De venter bak portenes rad. De venter. De venter i himmelens dag. De er ikke sluttet å vente. De tok ikke feil. De venter på at Jesus skal komme igjen fra himmelen. Og så vil de ikke gå glipp av noe. Om de dør før han kom, så går de ikke glipp av noe, men det skal vi se. Nå vil jeg vise det troverdige ord. Jeg har hatt problemer med alt i forbindelse med Jesus. Det har jeg. Men når jeg tror det, så er det fordi det ordet som gjør at jeg tror det er troverdig. Og det ordet som jeg har som grund for min tro, det har jeg undersøkt for min egen del, ikke for din del, men jeg har undersøkt det for min del om det er troverdig, og jeg har funnet det tilstrekkelig troverdig for min sjel til å ta imot det. Det var troverdig. Det er så troverdig. Nå tror jeg ikke lenger fordi han far trodde, og fordi hun mor trodde, og fordi de trodde på bedehuset. Jeg satt en dag på lærerskolen på Stord, sammen med formann i det kristelige skolelaget, etter vi hadde hatt et møte i en bibeltime. Og så satt vi på hybelen hans, og vi satt der på hybelen til langt på natt, til klokka 3-4 om natten. Og så sier den unge gutten, jeg kom her til lærerskolen, som en levende, troende, så trodde på Jesus. Og når jeg har gått her på skolen nå, så er jeg kommet i det forferdelige dilemma at de har plukket troen ifra. Og den måten de tok troen ifra meg her, sa han, det var på den måten at læreren fremstilte det slik at når far din og mor de kunne tro på Bibelen og tro på Gud, så var det fordi de ikke visste bedre. Og når de hjemme på bedehuset hos dere tror på Gud, så er det fordi de er uopplyste og ikke vet bedre. Det er bare de uopplyste som ikke vet bedre, som kan tro på Bibelen. Men du som har fått opplysning og kunnskap her på lærerskolen på Stord, hvis du skal være ærlig, så kan du ikke tro på slik, for nå vet du bedre. Så sitter jeg her, sant? Så sitter jeg her. På ruinen av min tro. Han er ikke alene. Det er ikke den eneste jeg har møtt på den måten. Og det er ikke for ingenting at jeg har blitt med i et slikt arbeid, til tross for den hånden spott som har fulgt med. At jeg så er et alminnelig menneske, en forretningsmann, og gir meg ut for oss og holder bibeltiden. Hva er det jeg innbiller meg? Jeg innbiller meg absolutt ingenting. Men jeg har vært så lykkelig i mitt liv, og funnet ut at dette ordet i Bibelen, det tåler kritikk. Det tåler å få opplysning. Jeg kan tro på det selv når jeg vet bedre. Nå tror jeg ikke fordi han far trodde. Nå tror jeg ikke fordi de sa det på søndagsskolen og bedehuset. Jeg tror fordi jeg selv har sett og opplevd og undersøkt. Jeg selv kjenner det. Det er troverdig. Det er fullt verdt å ta imot. Og det er fullt verdt å ta imot at Jesus Kristus skal komme igjen fra himlene. Og han skal komme igjen på den måten som skriften har sagt. Han skal komme etter skriften. Gikk det an å vente på han den første gangen, fordi skriften hadde sagt, så går det i sannhet an å vente han tilbake nå, på samme måte som skriften har sagt. Og nå vil jeg gi deg opp noen av de grunner som jeg rent personlig har, fordi jeg personlig tror på Jesu gjenkomst. Og så kan du selv ta det fram, og så kan du selv bruke ditt sinn til å reflektere om du synes det er verdt å ta imot. Det er du som er dommer. Det er det som er det svære i denne tid. Dette er det forunderligste bildet av Gud som jeg får oppleve. Disse Guddoms ord ifra himmel, han som kaller og som beder, de befaler ikke i vår tid. Tenk Gud, den allmektige Gud, stiger ned under deg, og så ligger han på kne, og så ber til deg. Det er Gud som ber. Nå ber han, han ber. Han ber, la deg forlike meg. Nå er det du som er dommer. Nå er det du som avgjør. Himmel eller helvete. Det er Gud som ber. Bildet snur så snart. Gud på dommersetet. Og du ber. Det er for sent å be. Da er det for sent å be. I dag. I dag. For intet. Kan du be. For intet. I morgen kan det være det som intet kall er mer. Den første grunn som jeg vil oppgi hvorfor jeg er blant den flokken av mennesker som venter på Kristus ifra himlene. Det er så enkelt at mange synes det er for enkelt. Det er fordi at Bibelen sier han skal komme igjen. Det er nok for meg. Det mener han nok. I Apostlenes gjerninger, det første kapittel og 11. vers, det var på Kristi himmelfartsdag. Og så ble det en tafatt flokk som stod der og så opp til himmelen, for nå for Jesus, og så forsvant han på deres øyne. Og så kommer det englebesøk til, og dette englebesøk sier, denne Jesus, som dere så, som dere så, det var ikke så mange som så det, men denne Jesus som dere så fare opp til himmelene, han skal komme igjen. For meg er det tilstrekkelig. Om det ikke hadde stått flere ord i Bibelen enn det, så hadde jeg trodd at han kom igjen. Det er et troverdig ord. Han skal komme igjen. I Hebreerbrevet 11, og det 11. vers, der var det at Sara fikk et løfte. Og det løfte hun fikk, det var så utrolig. At først lo. Men så må det ha skjedd en forandring med henne, for hun lo, for hun var så gammel. Og det løfte hun fikk i sin alderdom, det var at hun skulle føde en sønn. Og så synes du det var latterlig. Jeg føder en sønn i min alder. Det var latterlig. Men så står det i Hebreerbrevet 11:11. Sara aktet ham tro som gav løftet. Og for henne så var det uforklarlig hvorledes det skulle skje, men det skjedde. Hun aktet ham tro som gav løftet. Og selv om jeg synes det er helt uforklarlig for meg på hvilken måte det skal skje når Jesus kommer igjen, ja, så tror jeg. Bare fordi han har sagt at han kom, så tror jeg. Men Hebreerbrevet, det 10. kapittel og det 23. vers, gir det opp som grunn for at vi skal holde uryggelig fast. La oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Og det håpet er at han kommer igjen. Han kommer igjen. Hvorfor skal vi holde urokkelig fast? Fordi han er trofast som gav løfte. Han har gitt et løfte, ja, så kom han igjen. Der sto et par på kaien i Kopparvik som var glad i faren. Og så skulle den ene reise til Amerika. Og så ble det hørt. Han gav et løfte. Jeg kom igjen. Den jenta trodde det løftet. Hun hadde lært seg å ha tillit til den gutten. Og hun holdt trolig fast på det løftet. Men den som gav det løftet, han var ikke troverdig. Så han kom ikke igjen. Men han som gav oss løftet at han skulle komme igjen, du skal ikke bli skuffet, min venn. Han kom igjen. For han er trofast som gav løftet. Det har med hans trofasthet å gjøre. Og det forventer han igjen. Det andre, så jeg vil si, så skriften har sagt i forbindelse med Jesu gjenkomst, det er at skriften har sagt han skal komme igjen på to måter. Skriften har ikke bare sagt at han kom, men skriften har sagt at han skal komme på to vidt forskjellige måter. Og dette er det mange som synes det er et utroverdig ord. Og det er ikke alle som finner det verdt å ta imot. At han skal komme på to måter. Men jeg skal lese det, han skal komme igjen etter skriften, og da må det bli på to måter. For kommer han etter skriftene, så må det bli på to måter. Og den første måten da, det stod der videre der i Apostlenes gjerninger, det første kapittel og det 11. vers. Denne Jesus, som dere så, fare opp til himmelen, han skal komme igjen. På samme måte som dere så han for opp. Det er en av de måter som Jesus skal komme igjen. Han skal komme igjen på samme måte som han for opp. På hvilken måte var det? Det var på en synlig måte. De kunne se når han for opp. Og så skal han komme igjen på samme måte de skal kunne se når han kommer igjen. Det er en av de måtene som jeg venter at Jesus skal komme igjen til dette verden. I Johannes åpenbaring, det første kapittel og det 7. vers. Se, han kommer. Han kommer med skyene. Og når han kommer på den måten, så skal hvert øye se ham. Han kommer på en synlig måte. På samme måte så at de kunne se han synlig her opp, så skal han komme synligt tilbake. Hebreerbrevet 1:6. Hebreerbrevet det første kapittel og det 6. vers. Der står, når han atter fører den første fødte inn i verden. Han førte den første fødte inn i verden i Betlehem. Da står det at en herskare av engler lovet og priste Gud. Men det var ikke alle englene. Men i Hebreerbrevet, og det 6. vers, der står det skal bli litt annerledes den andre gangen som Jesus blir ført inn i denne verden. Når han atter fører den første født inn i denne verden, da skal alle englene tilbede ham. For da skal han tilbedes. Ikke bare av engler, men av alle engler. Men ikke bare det. Da skal hvert kne bøye seg for ham. Og bekjenne at Jesus, den foraktede Nazareer, han var Guds sønn. Og han var Guds sønn til Gud Faders ære. Og de skal falle på kne. Både de som på den tid er på jorden, som lever då. Då ska alla tiga. Alla människor i denna världen, de ska tillbe han. Bara vi har fått se han. När han blir fört in på en synlig måte. Och inte bara dig, se på jorden. Men de som är under jorden. Alla ska tillbe han. Så här är svåra perspektiv. Den måten. Men så kom han på en annan måte. Han kom upp på en annan måte så jag väntar. I första Thessaloniker brev det femte kapitlet. Och det andra vers. Där kom han på en osynlig måte. En måte som man inte blir sedd av någon. Ja, det är en ganska annan måte. I första Thessaloniker brev 5:2. Vi vet ju själv grant att Herrens dag kommer som en tyv om natten. Och tyven är där som regel ingen så säger. De bara uppdagar lite på att han har det. När Jesus kommer på den mån, hade du inte vet någonting att han har varit för du ser inte på resultaten att han har varit. Och jag väntar Jesus ska komma på den mån. Jag väntar att Jesus ska komma på den måten och så tar han nog ner från denna världen. Och när då världen vaknar upp så förstår du där en som har varit här på en osynlig måte. Och då var det som han synger Abraham Thompson, jag drömte att timen var kommet. När Jesus var kommet i sky och så hade han tagit mina barn. Och så ropar de, var är min hustru? Var är min kära datter? Var är min kära son? Och har det inte varit gråt i denna världen för så ska det vara gråt. Ja, det ska vara så många som savnas. För tyven tog. Vad är det tyven tar? Tyven är på lejtet för det som är värt något. Han tar det som är värt något. Och Herrens dag ska komma. Herren ska komma som en tyv. Och då vill han inte komma synligt tillbaka. Men här står det i det första Thessaloniker brev, det fjärde kapitel. Det femtonde vers. Sextonde vers. För Herren själv ska komma ner från himmelen. Det är den måten jag väntar han på. Herren själv ska komma ner från himmelen med ett bydande rop, med överänglens röst och med Guds basun, och de döda i Kristus ska först uppstå. Därefter ska vi som lever, som blir tillbaka samman med dem ryckes i skyer upp i luften för att möta Herren för han är inte längre. Han kommer bara ner till luften. Så stansar han där. Så är det ingen som ser han. Men ifrån luften så sänder han ett bydande rop. Och med en överängels röst. Och de döde så har dö i troen på Kristus ner genom alla tider. De vill stå upp ifrån de döda. Och de som lever som tror på Jesus i det ögonblicket. De blir i ett nu. I ett ögonblick förvandlat. Och i ett samlat flock så ryckes det sky och så blir det en sky ifrån oss. De vill utgöra en sky. De troende som har levt här i oss ner genom alla tider så har hemsovet i troen. Och de döde i Kristus på oss vill först uppstå. Och de levande troende på oss. De vill bli förvandlade och i sanda flock så blir det en sky ifrån oss. Vi ryckes i skyer och i luften. Där får man möta Herren. Och så ska man alltid vara samman med Herren. Det är den sista gången att Herren ska ha bruk för basun när han ska få förbindelse med. Når du må støte i en basur, så er det stor avstand. Men det er siste gangen Jesus skal bruke basuren på oss. For da skal vi være så ned sammen med Herren i evighet. Det er slik jeg venter etter Guds ord. Han skal komme på den måten. For en vidunderlig forventning. Og venter på Herren ifra himmelen på den måten. Ja. Tredje ting. Hvorledes skriften sier at vi venter. En ting er skriften sier at vi kan vente han fordi han har sagt han kom. Og han har sagt på hvilken måte vi skal vente han. Vi skal vente han på to måter. Og så har han sagt hvorledes. Ikke bare at vi venter, men hvorledes vi venter. Vi venter til Gud for å vente. Hvorledes venter han? Hvorledes venter du den Herre Jesus? Jeg venter han etter skriften. Og den første måten som jeg ventet han på, når han kommer usynlig, når han kommer til luften, når han skal tale med Guds person over engelsk røst, så venter jeg han snart. Hvorfor venter jeg han snart? Fordi han sa, jeg kommer snart. Og har han sagt han kommer snart, så kan jeg vente at han kommer snart. Han kommer snart. Og grunnen for at jeg venter at han skal komme snart, det som Jakob sier i Jakob 5, det kapittel og det 8. vers, for Herrens komme er nær. Gud gi, Gud gi, du tok imot det troverdige ord, at Herrens komme er nær. Det har en kolossal praktisk innflytelse over vår oppførsel i den verden, og våre interesser, og hva vi blir interessert i. Hvis du har dette ord klart for deg, at det er troverdig, og at du synes det er fullt verd å ta imot, at Herrens komme er nær, og du er det bevisst han kan komme snart, så kan ikke du tillate det hva som helst. Det skal være en kraft i ditt liv til beskyttelse imot å sovne og bli sløve og likegyldige. Bare tro at det er nær. Men bare skyv den tanken ifra deg, så går der en forandring tatt med deg i ditt indre, i ditt vesen, i din vilje, i dine påfunn. Matteus. Matteus evangeliet, det 24. kapittel og det 48. vers. Så blir du forandret til å være en undertjener. Skal ikke mer til. Vi så venter oss til Gud ifra avgudene for å tjene. Hvis vi ikke tar imot og holder fast på det ordet at Herrens komme ned, så blir vi forandret til onde tjener. Den onde tjener, og bare den. Den onde tjener sier, min Herre gir seg tid. Så er Herrens komme fjern. Jeg tror nok på Jesu gjenkomst, sier du. Men det er sikkert en fjern begivenhet. Og det er så fjernt for din tanke at du tenker ikke på den dagen. Det er så fjernt for din tanke når du sitter og ser fjernsyn. Ikke sant? Da du sitter og ser fjernsyn, så er det så fjernt med Herrens komme. Og så er det så fjernt med Herrens komme, du kan være med på hva som helst. Det er ikke så hyggelig hva du prater om. Det er ikke så hyggelig hvor du går hen. Og kan den gå der, og så kan den det, og så kan den det. Da blir du en onde tjener. Men Herrens komme er nær. Og den som tar det som et troverdig ord, og tar imot det som et fullt verdt ord å ta imot, så skal det få en kraftig innflytelse over ditt liv. Nei, dette kan jeg ikke. Nei, her vil jeg ikke være hvis Jesus kom. Det er ikke på et vis det jeg ønsker at Herren skulle finne meg når han kom. Det er ikke i alle slags situasjoner i livet. Og når Herrens komme er meg ned i mitt sinn, så blir jeg varsom. Gud i himmelen, gi at han fikk vekk oss opp ifra vår sløve søvn og alt det som vi kan tillate oss i kristendommens navn. Fordi det er så fjernt. Det er så voldsomt fjernt. Jeg har et kapittel i Johannes åpenbaring som er det siste, det 22. kapittel. Det er det siste inntrykk som himmelens Gud gir oss i det guddommelige ord. Og i det kapittelet så gjentas den sannheten tre ganger. Det står i det 7. vers. Først se og se. Nei, jeg vet ikke. Jeg synes at vi blir godt forført i våre dager. Jeg synes det er toppen. Så jeg er ikke ute for å slå noen ting av noen sort. For jeg er ikke kalt det for det. Men jeg synes det er toppen av ironi som kan bli vist oss når de kaller TV-apparatet for et fjernsyn. Synes du det er fjernsyn det du ser det? Synes du ser langt når du ser på TV? Mer nedsynte går det aldri gang for et menneske å bli enn å se på TV. Men å se, her skal jeg vise deg noe. Her er fjernsyn. Her er det å ta inn noe som ellers er ukjent. Og det tar inn på troens TV-skjerm. Og se, jeg kommer, og jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på det profetiske ord. Salig er den, skal han finne ut, som har tatt vare på å være lydig imot Bibelens ord. Salig er den dagen som Jesus kommer, som har lotet synd være synd, og rettferdighet være rettferdig. La den urene fremdeles være urene. La synd være synd, selv i 1974. Døde for synd. Det er ingen utvikling på dette området. Han kom snart. Og så sier han i det 12. der, så se, her er mer, og så se, og er flere bilder som kommer frem på denne skjermen. Og det er i alle fall et fjernsyn, så fortell meg om noe som nærmer seg med raske skritt. Nå kommer jeg snart, og min lønn er med meg. Og det har vært alltid fristende å få lønningsposen kontant, få lønning etter hvert. Men de troende har aldri fått lønn for sin tro her. En får aldri noe igjen og rettferdig behandling her. Når Paulus levde sitt liv utelukkende for Herren, sa farvel til alle ting, så fikk han lite igjen her. Han sa, like til denne stund så er jeg både fattig. Jeg er naken. Jeg er hungrig, jeg er sulten, jeg fattes alt i denne verden, men jeg formår alt i han som gjør meg sterk. Men jeg har satt min håp fullt og fast til en lønningsdag. Der kom en dag, når jeg skal åpenbares for Kristi domstol, når jeg skal få igjen det som Herren vil skjenke meg i lønn. For den måten jeg har livet på. Du kan være sikker om det er forskjell på levemåten. Det er ikke bare at vi kommer hjem til himmelen. Men det er spørsmål hvorledes vi kommer hjem. Hvorledes har du tenkt deg å komme hjem? Det var et fly som landet på en flyplass i Amerika for noen år siden. Og ombord i det flyet var det et fotballag som hadde vært i et annet kontinent. Og så hadde de vunnet seier. De følte gjennom noe av det som de føler nå i hos i disse dager i dag. Men i en langt større grad, du kan være sikker, de hadde vunnet en veldig seier. Og Stars and Stripes ble spilt av hornorkester. Og det var møtt opp en skare av mennesker som et uttrykk for på hvilken måte en nasjon som Amerika kunne gi uttrykk for sin takknemlighet for de som kom hjem med laurbærkranser til et slikt kontinent. Og her de ble båret på gullstol, alle disse tolv. Eller hva det er, jeg vet ikke hvor mange de er i gang. Så var det på samme fly en misjonær som kom hjem. Han hadde vært inn på misjonsmerket i 7 år. Det var ingen som var møtt frem for å ta imot han. Dette fotballaget hadde vært en dag vekk. Men han hadde vært 7 år. Han hadde offret det beste av sitt liv. Og det var ingen som stod på stasjonen og tog imot ham. Så sank han ned på kofferten sin. Så det var ganske menneskelig for han å gjøre. Og så seg han ned og begynte å gråte av mismot. Jeg har slet meg ut i 7 år. Jeg var bare mest av kvillen igjen. Og så kom det sånne stjerner hjem som har klart noen prestasjoner på en dag. Men så tørket han tårene vekk. Og så ble det et lysere uttrykk i ansiktet på ham. Og så strålte han opp, og så sa han, ja, så her skal jeg si det, så det er jo rimelig dette her, sa han. Det er jo ganske sånn som det skal være. Når de har fått en slag mottagelse her, så er det fordi de er kommet hjem. De får sånn mottagelse når de har gjort noe når de kommer hjem. Men når jeg ikke får han, så er det fordi jeg ikke kommer hjem enda. Men tenk for de skjønnende porter. Og åpnes for bruden en gang. Da skal det nok være noen som blir båret på gullstol. Som har offret sitt liv i tjeneste for Herren. Salig er den som tar vare på det profetiske ord og lever sitt liv i lydighet imot det. Jeg har lønnen med meg. Du kan være sikker. Og det er ikke nok å komme hjem. Det er spørsmål, hvorledes skal vi hjem? Ja. Jeg venter nå på en annen måte. Jeg venter nå ifølge Hebreerbrevet 10. Det er 37. vers. Hebreerbrevet 10. Det er 37. vers. Jeg venter, han skal ikke dryge. Han skal ikke dryge. Det ble lenge nå, Jesus, for du kom. Det er mange som lier vondt i denne verden og har det eneste håp. Kommer du nå snart, Jesus? Så har de hatt det som et håp til å holde seg oppe gjennom alle trengsler og gjennom alle lidelser. Det er ennå. Bare så kort en stund så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Og når vi samler slik som vi samler nå, så går det ennå an å synge at det er ennå et rom inn ved frelserens bryst. Men kan hende ei bud mer enn nå i dag, forintet alt det gjør. I morgen kan du være hvor intet kall er mer. Og han skal